Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Bugun 2016-yilning 21-noyabri. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani albatta yuklab oling. Istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Bugungi dasturimizda
Qrim tatarlar rasmiy Toshkentni BMTdagi ovozidan ta'assufda.
Сегодня нам, конечно, неприятна такая позиция главы Узбекистана будущего, да, вот исполняющего сегодня обязанности. Но если смотреть стратегически, да, мы все-таки надеемся, что позиция Узбекистана изменится.
Afg'onistondagi urush 100 minglab odamlarni uy-joyidan ayirdi. Urush va zo'ravonlikdan qochib uyini tark etgan bu odamlar oldida qahraton qish turibdi.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Amerika ovozining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Dushanba kuni Afg'oniston poytaxti Kobuldagi Shia masjidida bomba portlab, kamida 33 odam o'lgan, 85 nafari yarador. Qurbonlardan birining qarindoshi manzaraga guvoh bo'lgan.
Kayin tarif hamidami, qotazimiy mardum meboshan. Meboshan aktifini tor mekunat, intijol mekunat.
Unga ko'ra xutkush bombachi Baqrul Olim masjidiga kelgan odamlar ichida o'zini portlatgan. Kobul jinoiy tergov idorasining rahbari general Faridun Ubaydiyning aytishicha, qurbonlarning barchasi oddiy musulmonlar bo'lgan. Prezident Ashraf G'ani xurujini qoraladi. Muqaddas joyda begunoh insonlarni, bolalarni nishonga olgan odamlar islom diniga qarshi jinoyat sodir etdi, dedi Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdulla. Taliban xurujga aloqador ekanini inkor etmoqda. Shiyalarni odatda islomiy davlat nishonga oladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Suriya hukumati BMTning Xalab sharqini muxtor hududga aylantirish rejasini rad etdi. Isyonchilar shaharning hukumat nazoratidagi tumanlarni o'qqa tutishda davom etmoqda. Armiya ham Rossiya harbiy samolyotlari yordamida ularning qarshiligini bostirishga harakat qilyapti. So'nggi 6 kunda 150 dan ziyod oddiy fuqaro o'lgani aytilmoqda. BMT hisobiga ko'ra, Xalab sharqida 275 ming odam qamalda qolgan. Juma kuni bu hududda bir kasalxonaning havodan hujumga uchragani aytilmoqda. Hukumat biz buni qilmaganmiz demoqda. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura voqeani tergov qilishga chaqirdi.
We should be allowed to send a verification team on the UN side.
BMT tergovchilariga Xalabning sharqiy va g'arbiy qismlaridagi kasalxonalarni ko'zdan kechirishlariga imkon berish kerak, dedi u. Zo'ravonliklarni pasaytirish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xalabning sharqiy tumanlariga muxtoriyat berishni taklif etmoqda. Damashq bunga qarshi. Tashqi ishlar vaziri Valid Muallimning aytishicha, AQSh va uning mintaqadagi ittifoqchilari Suriya hukumatiga qarshi jang qilayotgan qurollangan guruhlarni moliyalashni bas qilishi kerak. Washington Moskva bilan muloqot orqali o'z xatolarini tuzatishi, birgalikda terrorchilarni yo'q qilishi zarur, dedi u. AQShda yangi saylangan prezident Donald Trump Suriya masalasida Rossiya bilan hamkorlik qilishini, isyonchilarni qo'llab-quvvatlashni bas qilishini aytgan. Biroq Suriya rasmiylariga ko'ra yangi ma'muriyatning Suriyaga doir siyosati haqida gapirishga hali erta.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
NATO bosh kotibi Jens Stoltenbergning aytishicha, alyansning so'nggi yillardagi harakatlari vazmin va proporsional hamda xalqaro majburiyatlari doirasida bo'lgan. Stoltenberg bu haqda NATOning dushanba kuni Istanbulda o'tgan parlament assambleyasi majlisida so'zlagan. Unga ko'ra, Rossiya bilan aloqalarda alyans mudofaani kuchaytirgan holda ma'noli muloqot olib borishga harakat qildi.
The humanitarian tragedy in Syria becomes even worse because we have seen a surge in the air attacks against
NATOning har bir qadami mudofaaga asoslangan. Rossiyaning Ukrainadagi agressiv harakatlardan oldin NATO Sharqiy Yevropadagi ittifoqchilariga qo'shin yuborishni rejalamagan edi. NATOning asosiy maqsadi mojaroning oldini olish, uni boshlash emas, dedi Stoltenberg. Unga ko'ra, iyul oyida Turkiyada sodir bo'lgan davlat to'ntarishiga harakat demokratiya va erkinlikni himoya qilish kerakligini barchaga eslatdi. Stoltenberg AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump rahbarligida Amerika bilan munosabatlar yaxshi bo'lishiga umid qildi. Majlisda so'zga chiqqan Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'onning aytishicha, terrorga qarshi kurashda Turkiya dunyo yordamiga muhtoj, ammo AQSh va Yevropa ittifoqining terror guruhlariga munosabati Turkiyani o'ylantirib qo'ymoqda. Dunyo Turkiyasiz terrorizmni mag'lub eta olmaydi, dedi Erdo'g'on.
Burada terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edildi. İlk konusu biz yapalım. Ve burada
Turkiya dunyo va terror tashkilotlari o'rtasida turgan to'siqdir. Agar bu to'siq qulasa, terrorchilar butun dunyoga o't qo'yib, uni qonga belaydi, dedi u. Erdo'g'on shuningdek AQSh va boshqa mamlakatlarni Suriya shimolida parvozlarni man qilishga chaqirdi. Erdo'g'on ittifoqchi davlatlarni Suriyada tashabbusni kurd jangchilariga berib qo'yganlikda aybladi. Ma'lumki, Turkiya qurollangan kurd guruhlarini o'ziga tahdid deb biladi. AQSh prezidenti Barak Obama Peru poytaxti Limada bo'lib, APEC sammitida qatnashdi. Anjuman doirasida Obama qator mamlakatlar boshliqlari bilan uchrashib, AQSh tashqi siyosati Donald Trump rahbarligida keskin o'zgarmaydi deya ishontirishga harakat qildi. Osiyo va Tinch okeani iqtisodiy anjumanida qatnashgan 21 davlat rahbari oldida nutq qilgan Obama Trampga nasihat ham qildi. Uning aytishicha, dunyo tinchligi va tartibini saqlashda Amerikaga teng keladigan mamlakat yo'q.
If we're not on the side of what's right, if we're not making the argument and fighting for it.
Haqiqat tomonida bo'lmasak, bu haqiqat uchun kurashmasak, tartib izdan chiqadi, dedi Obama. Agar eng muhim qadriyatlarimiz oyoq osti bo'ladigan bo'lsa, jim turmayman. Yangi rahbarni tanqid qilishdan tap tortmayman, dedi u. Shanba kuni Lima universitetida Lotin Amerikasi va Karib dengizi atrofidagi mamlakatlardan kelgan yoshlar oldida so'zlagan Obamaning aytishicha, dunyo Trampdan cho'chimasligi kerak.
Democracy means that sometimes you have to compromise. And
demokratiya ba'zida murosa demak hamdir. Garchi saylov natijasi biz istagandek bo'lmasa ham, dedi u. Bu Obamaning prezident sifatida so'nggi xorijiy safari edi. 20-yanvarda hokimiyatni yangi rahbarga topshirgach, oilasi bilan ta'tilga chiqishini aytdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qrim tatarlar rasmiy Toshkentni BMTdagi ovozidan ta'assufda, ammo bu O'zbekiston xalqining irodasi emasligini yaxshi bilishadi. BMT Qrimda inson huquqlari, xususan aksariyati sobiq o'zbekistonliklar bo'lgan qrim tatarlarining milliy huquqlari qo'pol buzilayotgani yuzasidan rezolyutsiya qabul qildi. Bu rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan 20 dan ortiq davlatlar orasida O'zbekiston ham bor. O'zbekistonda hokimiyat almashish ortidan qabul qilinayotgan bu qaror yangi rahbar Shavkat Mirziyoyev tashqi siyosatda Rossiya yo'rig'idan chiqmasligi ehtimoli haqida xavotirlarni ham yuzaga keltirgan.
Сегодня нам, конечно, неприятна такая позиция главы Узбекистана будущего, да, вот исполняющего сегодня обязанности. Но если смотреть стратегически, да, мы все-таки надеемся, что позиция Узбекистана изменится. Демократические представители Узбекистана когда-то выскажут.
Mazu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston rasman Qrim anneksiyasini tan olmagan. Karimov davridagi bayonotlar O'zbekiston Ukrainani hududiy yaxlitligi tarafdori ekanligini ta'kidlash bilan ajralib turadi. Xalqaro hamjamiyatni aksariyat qismi tan olmagan Qrim anneksiyasidan so'ng yarim orolning tub aholisi Qrim tatarlari Moskva bosqiniga qarshi turishgani uchun ham keskin bosim ostida qolishgan. Ayni paytda undan ortiq Qrim tatarlari siyosiy ayblovlar bilan qamoqda. Bir nechtasi bedarak yo'qolgan. Milliy majlis yetakchilarini o'z vataniga kirishi taqiqlangan. Yarim oroldan Qrim tatarlarini siqib chiqarish davom etayotgani aytilmoqda. BMT doirasida Qrimdagi inson huquqlariga oid qabul qilingan rezolyutsiyani 70 dan ortiq davlatlar qo'llab-quvvatladi. Mintaqaning ikki davlati Tojikiston va Qirg'iziston betaraf qoldi. Ammo hozir ham 100 mingga yaqin Qrim tatarlari vatani bo'lib qolayotgan O'zbekiston bu rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Milliy majlis faollaridan biri Erfan Quddusovga ko'ra, BMTda ko'pchilik ovoz bilan rezolyutsiya qabul qilinishi dunyo hamjamiyatining Qrim bosqiniga, shu jumladan Qrim tatarlari taqdiriga ham befarq emasligini ko'rsatgan.
70 с лишним странами было подтверждено, что Россия оккупант. И что идет, идут преследования по этническим принципам, крымским татарам прежде всего и вообще к украинцам, да? Поэтому мы, конечно, очень довольны.
Крым татарлары БМТ резолюциясына хурсанчилик билан кутуп алышты. Шунингдек, бу жарайон Собиқ иттифоқдаги бир қатор давлатлар ҳамон Россия таъсири остида қолаётганлигини ҳам кўрсатди. Биз бундай позиция. Бу мамлакатлар халқининг эмас, ҳукуматининг овози эканлигини яхши тушунамиз. O'zbekistonni rezolyutsiyaga qarshi chiqishi vaqtinchalik prezidentning Rossiya parast pozitsiyasi albatta Qrim tatarlarida ta'sif uyg'otdi. Lekin bu pozitsiya O'zbekiston jamoatchiligining fikri emas. Mamlakatda demokratik jamiyat shakllangan taqdirda bu pozitsiyaning o'zgarishiga ishonchim komil, deydi Quddusov.
К сожалению, так сказать, тот кандидат в президенты Узбекистана, который сегодня мы понимаем, что в тех условиях, в которых Узбекистан существует, он занял позицию пророссийскую.
БМТ резолюциясида тайзык қолнияткан көрсатылген ярым оралдаги қырым татарларыны аксариаты Узбекистандан көчі борышкан. Кардошлик, карымдошчилик алоқалары узылмаган. Бүгін хам Узбекистанда 100 мин атрафыда қырым татарлары яшайды.
К той оппозиции узбекской, которая, надеюсь, меня услышит, да, которая сегодня в Европе, которая сегодня в Америке, в других странах, мне бы хотелось, чтобы эта оппозиция, настоящая оппозиция, высказала свое мнение громче в соцсетях, в выступлениях, в газетных, телевизионных.
Мен фурсаттан пайдаланып, Европадаги, АКШдаги узбек мухолифатига мурожаат кылмоқчиман. Улар бу борадаги өз позицияларын матбуот, ижтимоий тармоқлар оркали янада балантроқ, мунтазамроқ айтышсын. 100 000 atrofidagi Qrim tatarlari hozir ham O'zbekistonda yashashadi. Albatta, ko'p millionli o'zbeklar qarshisida bu juda kichik ko'rsatkich. Ular saylovchi sifatida ham biror bir qiymat kasb etishmaydi. Ammo ularni vaziyatdan xabarsiz deyish qiyin. Boshqa tomondan O'zbekistonda oshkora gapirish imkoniyatining o'zi ham yo'q, deydi Quddusov.
В многомиллионном узбекском народе, да, там 100 000 голосов крымстатар теряются, и они фактически не играют никакой роли. Сами крымские татары, которые проживают сегодня в Узбекистане, еще, скажем так, не переехавшие в Украину, там, в Крым, конечно, в основном понимают ситуацию. Да. Другой вопрос, что высказываться, я не думаю, что возможно в Узбекистане сегодня открыто.
Расми Ташкентны БМТ доирасында билдирген позициясы нафақат Кырым татарлары, балки Узбек зиялылары, мухалиф жамоатчилиги томонидан ҳам кескин танқид билан кутиб олинди. Мухалиф нашрларда, ижтимоий тармоқларда билдирилган бу қарашларга кўра, муваққат президент Мирзиёев ташқи сиёсатда Россия юриғидан чиқмаслигини очиқ кўрсатмоқда. 100 минг атрофидаги Кырым татарлар фуқаросига эга Ўзбекистон, ҳатто қўшни давлатлар Тожикистон, Қирғизистон каби бетарафлик мақомини ko'rsatishga ham jur'at topmagani ta'kidlanadi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan mustaqil jurnalist Ulug'bek Haydarov Qrim tatar xalqi rasmiy Toshkent pozitsiyasi O'zbekiston xalqining irodasi emasligini tushunadi degan umidda.
Kechagi bo'lgan hodisa shu rasmiy O'zbekistonni o'sha qarshi chiqishi bilan bo'lgan hodisa unga biz aloqamiz yo'q deb aytib qo'yishimiz bugun Qrim tatar xalqiga bizni shu muxolifatchilarni tashqaridagi shu O'zbekiston rasmiy matbuotiga sherik bo'lmagan jurnalistlarni bir bugun burchi bir aytib qo'yishimiz to'g'risi. Ya'ni bu bizning ovozimiz emas. Ammo bu bayonotlar men qo'rqamanki hech qanday bir kuchga ega bo'lmay qoladi. Prorossiyskiy siyosatchi qudratga kelyapti O'zbekistonda. Va bu kutilgan bir holat edi. Bu birinchi qadam bu. Hali bundan keyin boshqa bir narsalarni ham ko'raveramiz, omon bo'lsak. Ya'ni o'sha Rossiyani qo'llovchi bir harakatlarni kutib qolamiz endi undan. Boshqa bir narsani kutmaymiz.
15-noyabr kuni BMT tomonidan ko'pchilik ovoz bilan qabul qilingan Qrimdagi inson huquqlariga oid rezolyutsiyada Rossiya tomonidan ishg'ol qilingan Qrimning Ukraina tarkibiga qaytarilishi lozimligi yarim orolda ommaviy ravishda inson huquqlari buzilish holatlariga chek qo'yish, xalqaro tashkilotlarga vaziyatni o'rganish uchun ruxsat berish talab qilinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'onistondagi urush 100 minglab odamlarni uy joyidan ayirdi. Qish yaqinlashar ekan, ko'plab oilalar issiq boshpanaga muhtoj. Ularga yetarli yordam berilmayapti. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Muhtojlar yashovchi mahallalarda suv ham yetishmaydi. Urush va zo'ravonlikdan qochib uyini tark etgan bu odamlar oldida qahraton qish turibdi. Ular sovuqdan omon chiqishi uchun turar joy kerak. BMT hisobiga ko'ra Afg'onistonda 1 milliondan ortiq qochoq hozir ko'chib yuribdi. Ular orasida xorijdan qaytib kelganlar ham, ichki qochoqlar ham bor. Ichki qochoqlarga berilayotgan yordam miqdori bir oyga yetadi xolos. Uzoq vaqtdan beri uysiz yurganlar ahvoli yanada og'ir. Sangindanman, 7-8 yildan beri shu yerdaman, chunki u yoqda urush bo'lyapti. Lekin hech narsamiz yo'q. Qarang, bolalar iflos joyda o'ynayapti. Qish kelyapti, bizda esa hech vaqo yo'q, deydi qochoqlardan biri. Muhtojlar orasida ayollar va bolalar ko'p. Aksariyati hayoti xavf ostida bo'lgan odamlar sifatida ro'yxatga olingan. Hukumat bizga umuman yordam bermayapti. Bizni chodirlarda o'z holimizga tashlab qo'yishdi, deydi bir ayol. BMTning ogohlantirishicha o'z uyini tashlab qochgan afg'onlar soni yil oxirigacha yanada ko'payishi mumkin. Ammo ularni boshpana bilan ta'minlash uchun yetarli resurslar mavjud emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Donald Trump Amerika prezidenti sifatida ish boshlashi bilanoq Xitoyni moliyaviy yolg'onchi, valyuta manipulyatori deya tamg'alamoqchi. Trump Pekinni global miqyosdagi nayranglari uchun jazolashga bel bog'lagan. Xitoy mahsulotlariga tariflar oshishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova. Yuan qadri tushib bormoqda. Tramp saylanganidan beri ancha pasaydi. Bugun 1 AQSh dollari 6.8 yuanga teng. Kutilmagan o'zgarish. Pekin xavotirda. Markaziy bank milliy pul qiymatini 6.8 dan pasaytirmasligini bildirmoqda. Hammaga ma'lumki, Xitoy pul qadrini nazorat qilib keladi. Kapitalist davlatlar nazarida bu g'iromlik. Yaqingacha Markaziy bank milliy pul qiymati 2% ga oshishi yoki kamayishi mumkin deya ruxsat bergan edi. Xalqaro valyuta fondi yuanni xalqaro muomaladagi pul sifatida tan oladi, lekin uning ustidan nazoratni qoralab keladi.
We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. It's the greatest theft in the history of the world.
Xitoy o'z mahsulotlarini arzonga eksport qilib, Amerikadagi fabrika va zavodlarni o'ziga jalb etib, ulkan iqtisodiy zarar keltirmoqda degan tanqid AQShda uzoq yillardan beri yangraydi. Xitoy iqtisodiyoti hozir zaif. Bu esa eksport va valyutani ham zaiflashtirgan. Trump qanchalik baqir chaqir qilmasin, AQSh Xitoy kuchayishidan manfaatdor dedi mutaxassislar. Chunki mamlakat Xitoy mollarining keng iste'molchisi. Ikki davlat orasidagi biznes aloqalar chigal va global maydondagi eng kuchli o'zaro tijoriy tizimdir. Xitoyni jazolash AQSh firmalarini ham jazolash degani.
But if Mr. Trump's earlier rhetoric is put in motion, US-China relations look set for a seismic shift.
Xitoy ham Amerika bizneslariga nisbatan jazo choralarini ko'rishi mumkin. Ishbilarmonlarga ko'ra har taraf qoidalarga birdek amal qilishi lozim. Biroq davlatlar bir-biridan o'ch olishni boshlasa, iste'molchi va ishlab chiqaruvchi zarar ko'radi. Bu esa iqtisodiy tanglikka yetaklashi mumkin.
Countries have taken advantage of the United States like never, ever, ever before. They're money manipulators, they're currency manipulators.
Trump Xitoy mahsulotlariga tarifni 45% ga oshirishni va'da qilgan. Biroq bunga haddi sig'masligi mumkin. Yangi prezident Xitoyga nisbatan jazo ko'rishi aniq, dedi ekspertlar. Ammo qattiq qadamlar tashlanmaydi. Uzoq muddatni ko'zlovchi qarorlar qilinishi mumkin. Xitoyni o'zgarishga majbur qiluvchi choralar yoki Trump yangicha hamkorlik yo'lidan ham borishi mumkin, dedi mutaxassislar. Pekin universitetidan professor Michael Petit tahlilchi, Oq uy o'zining eng yirik raqobatchisi va hamkori bilan o'chakish haqida obdon o'ylashi kerak. Obama ma'muriyat ham boshida keskin va'dalar qilgan edi, lekin Pekin bilan til topishga majbur bo'ldi. Xitoy o'zgarmoqda va uning boshiga urushdan hozir Amerikaga hech qanday naf yo'q, dedi professor Petit. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Irq qo'shma shtatlarda hamon nozik masala. Irqchilikka qarshi kurash tinmagan. Chunki bu illat hamon ko'p uchraydi. Ushbu mavzuda ishlangan yangi hujjatli filmga nazar tashlasak, tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir.
Race has always been there. People need to see that instead of ignoring it and trying to be like there's no segregation, there's no slavery. It's still here though and people
Men irqchi emasman deb nomlangan filmda Nyu-Yorkda 12 o'quvchi hayotini kuzatasiz. 9 oy mobaynida ularning irq haqidagi muloqotlari va mashg'ulotlari qanday kechgani bilan tanishasiz. Irqchilik kamsitish kundalik hol.
One kid said to me that like oh I thought all Asians are supposed to be smart like what's wrong with you.
Film aynan o'quvchi va ularning ota-onalari ko'rishi uchun mo'ljallandi. Rejissor Ketrin Wigginton Green fikricha ota-onalar uchun uni ko'rish oson bo'lmadi.
They are really seeing that you know kids maybe are going to dances or have friends with kids who are different race and so they think oh they just have it all figured out.
Ota-ona bolalari maktabga borib kelayotganini ko'rib ko'p hollarda hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin bu hujjatli filmni ko'rsangiz, farzandlaringiz har kuni, har daqiqa o'ziga xos mashaqqat bilan yuzlashayotganiga guvoh bo'lasiz, deydi u. Bolalar bu haqda oilasiga aytmaydi. Aytsa ham butun dardini ochib sochmaydi. Hayot uchun kurashadi, mustaqil holda. Maktab direktori Kimberli Martin filmdan mamnun.
From the first day that I was in this school, I could not believe that there are classrooms that are all African American or all Latino and then there are classrooms that
Maktabga yangi ishga kelganimda deydi u, meni bir narsa lol qoldirdi. Qoralar uchun alohida, latinolar uchun alohida, oqtalilar uchun alohida sinflar. O'quvchilar turli dunyolarda yashaydi. O'quvchilar turli elat vakillari deb maqtanishdan nima foyda deya so'raydi o'quvchi James Sorokin.
Honestly like white kids hang out with white kids here and black kids hang out with black kids generally.
Baribir har bir irq vakili o'zining odami bilan do'st, o'zining odami bilan o'ynaydi, dars qiladi. Haqiqat shu, deydi u.
Filmni ko'rgan yoshlar irqchilik haqida ochiq gaplashish kerak degan fikrda. Bir-birimizni ajratmasligimiz uchun nima qilish kerak? Shu haqda muloqot olib borish kerak, deydi student Tamilar Wilson.
I mean, I think that's the scariest part about it. I understand that there's a racial problem in this country, but the fact that people don't really feel comfortable talking about it means that
Qo'rqinchli jihati, ko'p hollarda bu mavzuni chetlab o'tishga harakat qilamiz. Irqchilikni tan olamiz, lekin nega u mavjud ekanini muhokama qilmaymiz? Xuddi irqchilik normal holatdek. Ha, endi shunday muammolar bor-da deymiz.
I understand it's so hard to hear that you are inherently racist.
Odamlar irqchi ekanini anglab yetishi og'riqli kechinma, deydi yana bir o'quvchi Isabel Suarez. Irqchilikni tashlash mumkinmi? Kamsitilayotgan odam nima qilsin? Qachongacha chidab yurishi kerak? Rangi uchun jabr tortsinmi bir umr?
Inherently because of the color of your skin.
Film samara bera boshlagandik. O'quvchilar irq haqida ochiq muloqot boshladi. Yangi tashabbus yoshlarni madaniy hamjihatlikka undaydi. Jeff Kaster, Nasiba Tohir, Washington.
Amerikaliklar dorilarga mukkasidan ketgan xalq. Yetakchi shifokorlar bugungi vaziyatni inqiroz deb ataydi. Mavzu bilan men, Shohru Hamro. Qo'shma Shtatlar bosh shifokori Vivek Murthy yangi hisobotni taqdim etar ekan, tibbiy preparatlarga o'rganib qolish odat emas, jiddiy ruhiy kasallik deya yurtdoshlarni ogohlantirdi.
We have to recognize that addiction is not a moral failing. It's a chronic illness.
Dorisiz yashay olmaysan deb bir-birimizni urushavermasdan, bu aslida bir xastalik ekanini tan olib, masala bilan shug'ullanishimiz kerak, deydi u. 21 million amerikalik har kuni bir necha turdagi preparatlarni iste'mol qiladi. Og'ir kasalliklar bilan kurashayotganlar ham ular orasida.
Despite the magnitude of the substance use disorder crisis, only 1 in 10 people receives treatment.
Normal holatga aylanib qolgan. Bu odamlardan atigi 10% muolaja oladi va dorilardan qutulishga harakat qiladi. AQShda har 7 kishidan biri umri davomida dori-darmonga berilib, usiz yashay olmay qoladi, deydi bosh shifokor. Xo'sh, nima qilmoq zarur? Dorilarga yetaklayotgan sabablarni o'rganish kerak. Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish kerak. Come up to the cool taste. 1964-yilda AQSh bo'ylab chekishga qarshi targ'ibot boshlanganida ko'plab odamlar qo'l siltagan. Tamakisiz yashab bo'ladimi deya bu kurashni masxara qilgan. Bugun Amerikada chekish kasallik sifatida qaraladi va millionlab odamlar hayoti saqlab qolingan. Bosh shifokor mana shunday kurashga chaqirmoqda.
Here's what we need to do. We need to strengthen prevention programs and increase access to treatment.
Yurtdoshlarimiz doriga berilib emas, uning vositasida iloji boricha tezroq tuzalib, preparatlarsiz yashay olishi uchun harakat qilaylik. Ichkilikka berilmaslik kerak deymiz. Dorilarga ham berilmaslik kerak. Yondashuvni o'zgartiramiz, deydi Vivek Murthy. Bu masala Amerika xalqi vijdoniga ham havola, deydi bosh shifokor. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eslatib o'tamiz, xabarlarni internetda amerikaovozi.com da kuzatib borishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.